Welcome back katika episode yetu ya Sabini ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikiwakaribisha sana katika episode hii ambayo inahusiana na makala ambayo imetolewa na msanii kutoka nchini Marekani anayefahamika kama 50 Cent akishirikiana na Netflix pamoja na director Alex Stapleton wakifanya documentary ambayo inahusiana na maisha ya Sean Combs aka Diddy pamoja na mambo yote ambayo alipelekea kufungwa kwake kwa miezi 50 mnamo Julai mwaka 2025. Kwa hiyo episode ya leo itahusiana na kuangazia tu kwamba documentary hii imegusa vitu gani, japokuwa ni vitu vingi sana kuanzia episode ya kwanza paka ya 4 kwa sababu ni mini series ambayo ina episode 4 na kila episode ina average ya 1 hour. Kwa hiyo ukitaka kuitazama yote andaa masaa kama 4 hivi ili uweze kuitazama yote na kuimaliza. Kihistoria kutokana na beef ambayo inasemwa kati ya Diddy na 50 Cent ambayo imekuwepo kwa muda mrefu kidogo, watu wengi ikiwemo mimi tulikuwa tunafikiri kwamba 50 Cent anataka kutoa hii documentary kwa ajili tu ya kumtroll Diddy, kwa ajili tu ya kwenda viral mtandaoni na kumsumbua sumbua. Lakini baada ya kuitazama nimegundua kwamba ni documentary ambayo iko very serious, ambayo imehusisha victims mbalimbali kutoka miaka ya nyuma mpaka sasa hivi ambao wamepitia mambo mengi sana wakiwa katika either kwa kufanya kazi na Diddy au katika kushirikiana naye katika mambo mbalimbali. Baadhi ya victim wao ni mmoja wao ni personal assistant kabisa wa Diddy, wengine ni walikuwa ni members wa magrupu ambao walianzisha kama Dirty Money, wengine walikuwa wako label Bad Boys. Kwa hiyo ni watu wengi kusema kweli ambao wapo kwenye list ya watu ambao wamekuwa casted kwenye documentary, na kuna wengine ambao ni marafiki wa Diddy tangia zamani kabisa. Yani ni watu ambao wanamfahamu Diddy tangu alipokuwa mdogo. Kwa hiyo ni watu mbalimbali wakizungumzia experience zao za kufanya kazi na Diddy, za kuishi na Diddy ambazo kwa asilimia kubwa sio nzuri. Kwa hiyo ni documentary kama nilivyokuambia ambayo ina 4 episodes, na tutaenda kuangalia episode moja baada nyingine ni vitu gani hasa vimewekwa katika episode hizo, japokuwa siwezi kukava kila kitu kwa sababu mambo ni mengi sana. Nitaangalia tu yale ambayo nitaweza kuyazungumza katika episode hii, lakini ukitaka details zaidi unaweza kwenda kuangalia series nzima ili uweze kupata information zaidi. Ukiangalia episode ya kwanza ni episode ambayo nafikiri katika vitu ambavyo vinaweza vikamuuma Diddy akiangalia documentary, kwa maoni yangu mimi nafikiri ni episode ya kwanza, kwa sababu kuna rafiki yake ambaye anaitwa Kirk ambaye amekuwa naye, yani mtu ambaye namfahamu kabisa, namfahamu mama yake Diddy, namfahamu familia yao, walikuwa nakaa kwenye jengo moja actually. Kwa hiyo huyu jamaa ame break down vizuri sana mentality ya Diddy, na akiwaanisha mambo ambayo alikuwa anatokea nyumbani kwa kina Diddy miaka ya nyuma na yale mambo ambayo Diddy amekuwa akiyafanya baada ya kupata umaarufu. Kwa hiyo kuna vitu kama hizi party hizi ambazo mamake Diddy alikuwa anazifanya nyumbani kwao, ambazo yeye anaamini kwamba zilikuwa zina reflect kile kitu ambacho Diddy alikuja kukifanya, hizi freak offs baada ya kupata umaarufu na kuwa na pesa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ina breakdown vizuri sana, ni psychological approach ambayo yeye ameichukua ya ku break down, kama vile mwanasaikolojia anavyo break down akili yako kwamba unafanya hiki kwa sababu ya hiki. Ni episode ambayo iko very deep, na imenikumbusha wakati Kendrick na Drake wana beef. Kuna ule wimbo mmoja unaitwa Meet the Graham ambao ulikuwa ni diss ya Kendrick kwenda kwa Drake, ambayo basically alichokuwa anamwambia kwamba unafanya mambo yote ambayo unafanya sasa hivi including betting na kuwa addicted kwenye drugs na nini kwa sababu familia yako haikuplay part vizuri au ilivyopaswa play part. Kwa hiyo basically ni kama the same approach, lakini hii sasa imehusiana kwenye maisha ya Diddy na vile vitu vyote ambavyo alikuwa akifanya tangu alipokuwa mdogo mpaka sasa hivi huyu Diddy tunayemfahamu sasa hivi. Lakini pia episode hii ya kwanza imejikita katika kuonyesha kwamba mara nyingi matatizo yanavyotokea kwenye maisha ya Diddy, yeye huwa anachukua opportunity ya kuweza kusonga mbele zaidi kwenye career yake. Na kuna mifano mingi ambayo imeonyeshwa, lakini mfano mkubwa kabisa ni ule ambao kuna tamasha alikuwa ameliandaa huko miaka ya nyuma kabisa alipokuwa ndo anaanza kutoka kama promoter, alikuwa ameandaa tamasha kubwa sana la basketball na all stars walitakiwa wawe pale. Sasa ali over promote, kwa hiyo watu walikuja wengi kuliko ukubwa wa ile venue ambao walikuwa wameibook. Kwa hiyo watu wakaforce kuingia, katika hatua za kuforce kuingia watu kama 9 wakafariki. Kwa hiyo ni opportunity ambayo Didi alichukua, kwa sababu yeye ndo alikuwa promoter, kwa hiyo ilibidi yeye atoke kifua mbele na kusema jamani, tulifanya makosa hapa na hapa, lakini tuta make sure kwamba haitajirudia tena. Lakini hiyo ndo ilikuwa huo ndo ulikuwa mtoko wake, kwa maana media nyingi sana ziliripoti kuhusu hiyo story. Kwa hiyo akajikuta kwamba jina lake limekuwa kubwa zaidi, na yeye hakustop kuanzia hapo, kwa sababu pia alikuwa ameshaanza kufanya masuala ya muziki na nini ya kuongoza wasanii na vitu kama hivyo, kuwasaidia katika kazi zao. Kwa hiyo akachukua hiyo kama opportunity ya kuendeleza career yake, na imesemwa kwamba hiyo issue imekuwa kijirudia mara kwa mara. Popote pale ambapo matatizo yanatokea, Didi anachukua opportunity ya kuweza kujiendeleza au kujiongeza zaidi katika career yake na kufanya vitu vingine kupitia hiyo opportunity. Haijalishi kama hiyo opportunity ileta majonzi kiasi gani kwa baadhi ya watu. Katika episode ya pili sasa, hii episode imejikita zaidi katika kifo cha Tupac na kifo cha B.I.G. Kwa hiyo wanaangalia jinsi gani Didi inavyosemekana kwamba ameshiriki katika kumuua Tupac, lakini vile vile ameshiriki kwa namna moja au nyingine katika kifo cha B.I.G. Notorious. Na kuna kesi ambayo ilifunguliwa kuhusiana na hili, nadhani itakuwa bado iko pending mpaka sasa hivi. Lakini episode hii ya pili sasa, kuna mtu anaitwa Kifi D ambaye anatoa, yeye ni member wa kundi la Crips kule Los Angeles nchini Marekani, ambaye alitoa ushuhuda polisi miaka ya nyuma huko, akisema, akielezea story yote kwamba Didi alimapproach kipindi ambacho kulikuwa kuna vuguvugu kati ya West Coast na East Coast, especially pale ambapo Tupac alikuwa amepigwa risasi alipokuwa akielekea katika studio ya kina Didi na B.I.G. Kwa hiyo yeye akaamini kwamba walikuwa wamemset up ili wamuue. Kwa hiyo baada hapo kwa kuna vuguvugu kubwa sana kati ya timu ya kina Didi na timu ya kina Tupac. Kwa hiyo katika kujihami akawa ameongea na hao Crips ili waweze kumuua Tupac pamoja na Suge Knight, akiwaahidi kwamba atawapa dola milioni 1. Kwa hiyo ni ushahidi ambao uko recorded kabisa, na wana play hizo audio clips katika hii episode ya pili. Japokuwa huyo Kifi D baadaye alikuja kukanusha, akasema kwamba alitoa ushahidi huo kwa kulazimishwa, lakini ni kitu ambacho kipo na kimeelezewa kwa details sana. Kwa hiyo unaweza kwenda kuangalia, ni kitu kimoja interesting sana. Ni story ambayo inasimuliwa ambayo unajiuliza mtu anaweza kumake up kitu kama hiki. Kwa hiyo hiyo episode ya pili ndio imebase sana kwenye mambo hayo, sana kuhusika kwa Didi katika kifo cha Tupac. Lakini kwa upande wa B.I.G. pia, katika baada ya Tupac kuuliwa, B.I.G. alikuwa hataki kabisa kwenda Los Angeles, kwa sababu alikuwa anajua kule kuna maadui ambao wanamsubiri. Lakini Didi anaonekana alifosi waweza kwenda kule, na matokeo yake Didi akapigwa risasi akafariki. Kwa hiyo pia anahusishwa kwa namna moja na nyingine kwenye kifo cha B.I.G. Episode ya tatu inajikita zaidi kwenye zile project ambazo Didi alianza kuzifanya baada ya kifo cha B.I.G. Unazungumzia program kama za kutafuta wasanii katika kipindi chake ambacho alikuwa anakiita Making the Band. Kwa hiyo watu jinsi alivyokuwa na treat ya watu ambao walikuwa wanashindania hiyo nafasi ya ku make the band, lakini inaonekana hakuwa na watu vizuri sana, alikuwa anashurutisha kwa namna moja au nyingine in the name kwamba anataka ku build character ya hao wasanii, lakini wengi wao walikuwa hawafurahishi na hivyo. Lakini pia kati yao hao kuna wahanga pia ambao ni victim ambao pia walikutwa na hizo scandals za masuala kama hayo ambayo tunayasikia kila siku, hiyo sexual scandals za Didi katika moja watu ambao walikuwa wanashiriki katika programs hizo. Lakini pia ilo kundi ambao walikuja kuliunda baadaye la Dairy Money, ambao yeye alikuwa mmoja wapo pia na wanawake wengine wawili, pia mmoja wapo alikuwa ni muhanga katika hiyo. Lakini pia inaangazia episode hii na Didi kuchanganya mwanamke zaidi ya mmoja at the same time, kwa sababu mke wake alikuwepo kipindi hicho Kim Potter, lakini pia alikuwa ashaanza relationship ya mwanamke ambaye pia alimuiba kutoka kwa Ryan Leslie, yule producer / msanii ambaye ni Cassie Ventura, na at the same time inasemekana alikuwa kwenye relationship na huyo Daring ambaye ni members wa Dirty Money. Kwa hiyo inaangazia vitu hivyo ambavyo Didi alikuwa anavifanya at that time katika kuonyesha ni mtu wa aina gani na jinsi gani ambavyo hata mke wake alikuwa mwogopi akidili na Cassie at the same time na wanawake wengine at the same time. Episode ya nne imejikita zaidi kwenye masuala ambayo ni current. Muda mchache kabla ya Didi kukamatwa, kesi yake ilivyoenda mahakamani mpaka alivyokuja kuhukumiwa kwenda jela kwa miezi 50, Kwa hiyo kitu interesting ni kwamba throughout the documentary kuna footage ambazo zinaonyeshwa, kuna videos ambazo zinaonyeshwa ambazo Diddy mwenyewe alikuwa akijirekodi, na alikuwa ameajiri mtu kwa ajili ya kumrekodi muda kama wiki sita kabla kukamatwa kwake, ambapo alikuwa anajua kabisa kwamba polisi wanamfuatilia, na ukiangalia kwenye zile video hata alivyokuwa ipo hotelini paka yati kule juu, na akiangalia kwenye jengo ambalo liko karibu na jengo lake, anaona kabisa kuna polisi ambao wanamsikilizia, yani wako naye, hawachezi mbali na yeye. Na alikuwa yuko aware kabisa, lakini bado alikuwa ameajiri huyo mtu kwa ajili ya kumrekodi kila kitu anachokifanya. Na at that time ndo alikuwa anazunguka sana kwenye maeneo ya Harlem na nini, kwenda kusalimia watu na nini, lakini alikuwa anajua kabisa kwamba polisi wanamfuatilia kokote anakoenda. Sasa cha kujiuliza ni kwamba 50 Cent amezipataje hizo videos, hizo footage, ni kitu ambacho hakifahamu, na 50 Cent amegoma ku-reveal sources zake. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata baada ya documentary kutoka Netflix wali timu ya Diddy ilikuja ikasema kwamba kuna baadhi ya video ambazo zimetumika ambazo hazikutolewa katika namna ambayo imefuata sheria, japokuwa Netflix baadaye wakagoma wakasema hapana, video zote zilipatikana kwa njia halali na ambayo imefuata sheria. Kwa hiyo timu ya Diddy ilikuwa inataka kuambia Netflix watoe hiyo documentary kwa sababu haijafuata sheria, lakini Netflix wamekanusha hilo, na imani yangu ni kwamba documentary bado unaweza ukaistream saizi kupitia Netflix. Episode hii ya 4 pia imeangazia baada ya Diddy kugundua kwamba Cassie Ventura ambaye ni mwanamke wake alipokuwa na relationship na mwanamuziki anaitwa Kid Cudi, baada ya kugundua hilo akawa ameenda kwa maneno ya personal assistant wake ni kwamba alienda kumteka nyumbani kwake, akasema kwa nini hujaniambia kwamba Cassie ana relationship na Kid Cudi. Kwa hiyo akamwambia aende kwenye gari, kwa ameshika bunduki, wakaenda mpaka nyumbani kwa Kid Cudi kwa lengo la kumuua. Lakini bahati nzuri hakuwepo nyumbani, na kama personal assistant wake anavyotoa ushuhuda ni kwamba at that time Kid Cudi alikuwa yuko na Cassie. Na baada ya huyo assistant kumpigia Cassie akamwambia Kid Cudi niko naye huko, kwa hiyo kuna shida. Kwa hiyo kuna kesi kama hizo ambazo pia katika kesi ya Diddy Kid Cudi alienda mpaka kutoa ushuhuda pale, kwa sababu alipoenda kwenye apartment nyumbani kwake alikuta kwamba vitu vimevurugwa vurugwa, zawadi za Christmas zimefunguliwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii pia ilikuwa covered kwenye hii episode ya 4. Hapo nimejaribu kukupa tu dondoo za juu juu, lakini kuna mambo mengi sana ambayo yapo kwenye episode hizo 4, ambayo mengine hata siwezi kuyarudia hapa kwa sababu sina lugha ya kuyaweka, kwa sababu ni mambo ya ajabu sana. Lakini kama una moyo kuangalia, unaweza kwenda kuangalia documentary hii ambayo inaitwa Sean Combs The Reckoning, ambayo imeandaliwa na 50 Cent akisaidiwa na director Alex Stapleton. So nimetoka kuona Instagram kwamba Diddy amemtumia maua 50 Cent baada ya documentary hiyo kutoka, ikiwa kama ndo namna yake ya kujibu mapigo kwamba nimeona kitu ambacho umekifanya. Na maua hayo yenyewe, according to watu walivyokuwa wana chat mtandao, ni kwamba yanaonekana kama ni maua ambayo yangeweza kwenda sehemu ambayo kuna msiba, sio maua kwamba ya kupeleka kwenye harusi au sehemu ya furaha. Kwa hiyo watu wengi wameitafsiri hiyo kwamba ni warning kwamba Diddy anampa tahadhari 50 Cent kwamba nimeona ulichokifanya, kwa hiyo jihadhari. Na 50 Cent kama unavyojua bado analeta kiburi tu kwamba hiyo haimaanishi kitu chochote kwake, kwa sababu yeye ni mtu ambaye pia ametokea mtaani vile vile. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tunafikia mwisho wa episode hii ya 70 ya Wanangu Podcast. I am your host Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.